Breakthrough. Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good Podcast της Μάριας Λαουτάρη.
Γεια, είμαι η Μάρια. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Πώς να διαχειριστείς την κατάσταση όταν κάποιος σου φέρεται άδικα και επιθετικά. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να σας διηγηθώ ένα κάπως στενάχωρο περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στο σχολείο του γιού μου και πώς διαχειρίστηκα την κατάσταση ώστε να τον βοηθήσω να ξαναβρει την αυτοπεποίθησή του και τη δύναμή του. Ο λόγος που διάλεξα αυτή την ιστορία δεν είναι προφανώς για να σας πω τι έγινε με το παιδί μου, με το συγκεκριμένο παιδί, αλλά γιατί τέτοια περιστατικά νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε συχνά όλοι μας, είτε αφορούν στα παιδιά μας ή αφορούν σε εμάς τους ίδιους. Πάμε λοιπόν να δούμε το περιστατικό. Είναι η πρώτη μέρα του σχολείου μετά τον αγιασμό. Ο 10χρονος γιος μου έχει κάνει εγγραφή σε νέο σχολείο, να σας ενημερώσω, και φυσικά έχει αγωνία αν θα βρει καινούριους φίλους, πώς θα είναι ο δασκαλός του, πώς θα είναι αυτή η αλλαγή, γιατί για ένα 10χρονο παιδί είναι σπουδαία και μεγάλη αλλαγή σε αυτές τις ηλικίες και δεν είναι και τόσο θεμητές και ευχάριστες. Τα παιδιά προτιμούν συνήθως την ρουτίνα που τους δίνει ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, με την πολλή συζήτηση στο σπίτι, έχει πειστεί ότι το σχολείο το καινούριο θα είναι πιο μεγάλο, θα είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο, θα έχει πολλές ευκαιρίες να γνωρίσει καινούργια παιδιά και έτσι θα περάσει υπέροχα τη χρονιά. Στο τέλος λοιπόν της τελευταίας ώρας έχουν γυμναστική. 3-4 παιδάκια παίζουν μεταξύ τους ποδόσφαιρο στην αυλή με μια πλαστική μπαλίτσα. Έτσι, για να περάσει η ώρα μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. Ο γιος μου πλησιάζει κοντά στο τέρμα και τους παρακολουθεί. Φαντάζομαι ότι το έκανε γιατί σκέφτηκε ότι θα με δουν και θα μου πούν έλα και εσύ να παίξεις. Ο συμμαθητής του λοιπόν που καθόταν στο τέρμα γυρνάει το κεφάλι, τον κοιτάζει και του λέει ενοχλημένος: «Φύγε από εδώ». «Σε ενοχλώ?», τον ρωτάει ο γιος μου. «Ναι, φύγε από εδώ», του απαντάει ο άλλος. Ταράχτηκε, όπως ήταν φυσικό, γιατί εκεί που περίμενε μία πρόσκληση για παιχνίδι τελικά πήρε απόρριψη. Και του απαντάει: «Ξέρεις ποιος είμαι?». Του λέει ο άλλος: «Ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο καινούριος τίποτα. Σιγή». Έσκυψε το κεφάλι, στεναχωρήθηκε και στο μεταξύ χτύπησε το κουδούνι και έφυγε. Εγώ το έμαθα λίγο αργότερα όταν γύρισα σπίτι και τον είδα έτσι κατσουφιασμένο, οπότε τον ρώτησα τι συμβαίνει. Η πρώτη αντίδραση, νομίζω, σε οποιονδήποτε θα ήταν ή να θυμώσεις σαν γονιός ή να στεναχωρηθείς. Σωστά. Οι περισσότεροι από εμάς αρχικά μάλλον θυμώνουμε, εκνευριζόμαστε λίγο. Είναι όμως σωστό να αντιδράσουμε και έτσι, δηλαδή να θυμώσει και ο γονιός, γιατί αν το καλοσκεφτείς, τι μαθαίνεις το παιδί αν απλά θυμώσεις ή αν στεναχωρηθείς. Και ανοίγω παρένθεση, γιατί θέλω να διευκρινίσω ότι προφανώς αυτό το περιστατικό δεν είναι ένα κλασικό περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Δεν πρόκειται για bullying. Οπότε δεν μπορώ να ακολουθήσω εκείνη τη στιγμή τις οδηγίες και τις διαδικασίες που θα ακολουθούσα εάν επρόκειτο για ένα τέτοιο περιστατικό bullying. Ούτε θεωρώ ότι είναι σωστό με ένα και μοναδικό συμβάν να τρέξεις να παραπονεθείς σε κάποιον στο σχολείο. Άλλωστε, σκεφτείτε, είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο με ένα καινούριο παιδί που δεν έχει προλάβει κανείς να καταλάβει τι χαρακτήρα έχει, και το τελευταίο που θέλεις είναι να ξεκινήσεις τη χρονιά με παράπονα στο δάσκαλο. Αποφάσισα λοιπόν ότι το μόνο που θα βοηθούσε είναι να κάτσω μαζί του και να του εξηγήσω αυτό που ξέρω καλύτερα να κάνω. Να καταλαβαίνω δηλαδή τι κρύβουν οι άνθρωποι πίσω από αυτό που βλέπουμε και γιατί κάποιοι άνθρωποι θυμώνουν και επιτίθενται άδικα, χωρίς προφανή λόγο. Θέλω να ξέρετε και να θυμάστε ότι ο θυμωμένος άνθρωπος είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος. Ξέρω πολύ καλά ότι εκείνη τη στιγμή που κάποιος σας επιτίθεται, δεν κάθεστε να σκεφτείτε: «Πω, πω, ένας πληγωμένος άνθρωπος». Τουλάχιστον όχι αν δεν έχετε συνηθίσει να το σκέφτεστε έτσι. Τι σημαίνει πληγωμένος? Ποιος είναι ο πόνος αυτού του ανθρώπου που τον κάνει να γίνεται άδικος και να επιτίθεται? Μπορεί να έχει πληγωθεί γιατί δεν κατάφερε κάτι που ήθελε. Ή μπορεί να νιώθει ότι δεν τον αποδέχονται. Μπορεί κάποιος να του έχει μιλήσει άσχημα ή κάποιος να τον έχει αδικήσει. Μπορεί να είναι θυμωμένος γιατί τον παραμελούν ή νιώθει απόρριψη ή γιατί απλά αυτό που κάνουν και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του είναι αυτό. Να θυμώνουν μαζί του και τελικά αυτό έχει διδαχθεί. Του επιτίθενται ίσως κάθε φορά που κάτι δεν τους πάει καλά. Μπορεί να του ρίχνουν το φταίξιμο χωρίς δεύτερη σκέψη και έτσι αυτό το παιδί ή αυτός ο ενήλικος αύριο μεθαύριο να έχει συνηθίσει ότι η πρώτη αντίδραση κάθε φορά που νιώθει άσχημα είναι επίθεση, θυμός. Σε κάθε περίπτωση θέλω να θυμάστε ότι ο θυμωμένος μέσα του είναι πραγματικά πληγωμένος. Γυρίζοντας πάλι λοιπόν στην ιστορία του σχολείου, καθίσαμε παρέα με το γιο μου και προσπάθησα όσο πιο απλά μπορούσα για την ηλικία του να του εξηγήσω ότι όταν κάποιος μας επιτίθεται άδικα, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει κάτι δύσκολο μέσα του και αφορά σε εκείνον. Το πρόβλημα είναι δικό του. Ίσως αυτός ο μικρός τερματοφύλακας να ένιωσε απειλή για κάποιο λόγο ή να ένιωσε ζήλια. Μπορεί το γεγονός ότι ο γιος μου ήταν ο καινούριος μαθητής να δημιούργησε συζητήσεις γύρω από το πρόσωπό του και το άλλο παιδί να ένιωσε ότι τραβάει αρκετά την προσοχή πάνω του περισσότερο από ότι του άρεσε. Μπορεί να ήθελε να του δείξει ότι εκείνος κάνει κουμάντο στο παιχνίδι. Μπορεί να προέρχεται, όπως σας έλεγα και πριν, από ένα περιβάλλον όπου έτσι εκφράζουν το φόβο και τον πόνο τους και δικοί του άνθρωποι, στην οικογένειά του, και να έχει μάθει και ο ίδιος να εκφράζεται έτσι όταν φοβάται ή πονάει. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω να ξέρεις ότι δεν κάνουμε δικό μας το πρόβλημα του άλλου. κατανοούμε τι συμβαίνει, ξέρουμε ότι νιώθει άσχημα και μιλάει έτσι, και από τη στιγμή που δεν μας απειλεί πραγματικά ώστε να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά μας, πάμε παρακάτω. Τον ξεκουβαλάμε. Εάν συνεχίσει φυσικά, μπορείς να επιλέξεις να του εξηγήσεις ότι δεν επιτρέπεις να σου μιλούν έτσι οι άλλοι, και αν θέλει να είστε φίλοι, πρέπει να αλλάξει τον τόνο και το ύφος του. Ή μπορεί να επιλέξεις να μην του δίνεις την προσοχή σου, να μην κάνεις παρέα μαζί του. Ή αν χρειαστεί, να το πει στο δάσκαλό σου και στους γονείς σου, και εκείνοι θα φροντίσουν να διαχειριστούν την κατάσταση με έναν τρόπο. Όμως σε κάθε περίπτωση, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να το πάρεις προσωπικά, να φοβηθείς, να σκύψεις το κεφάλι και να του επιτρέψεις να συνεχίσει να σου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Κανείς δεν επιτρέπεται να μας μιλάει απαξιωτικά, επιθετικά ή με αγένεια, εκτός αν του δώσουμε εμείς χώρο για να το κάνει. Όταν στα μάτια σου και στο σώμα σου δείχνεις φόβο, καμπουριάζοντας, στέλνεις στον άλλον το μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, τα λόγια σου είχαν κάποια αξία. Είναι αλήθεια όμως. Υπάρχει άνθρωπος χωρίς αξία? Υπάρχει άνθρωπος που πραγματικά είναι ένα τίποτα? Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει κανείς. Αυτό που σώζει τις σχέσεις των ανθρώπων είναι η επικοινωνία. Αν καταφέρουμε να διατηρήσουμε ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά μας και αν τα κάνουμε να νιώσουν ότι ό,τι και αν συμβεί, η μαμά και ο μπαμπάς είναι πάντα εκεί και για να συζητήσουν και για να τα συμβουλεύσουν, αλλά και για να τα υποστηρίξουν, τότε έχουμε κερδίσει πολλά σημαντικά πράγματα ως γονείς. Και οι δυσκολίες που συμβαίνουν ακόμα πιο έντονα, αργότερα συνήθως στην εφηβεία, θα είναι δυσκολίες που μπορούμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε. Δεν περιμένουμε όμως πρώτα να φτάσει στην εφηβεία το παιδί για να του μιλήσω και κυρίως για να τον ακούσω. Ξεκινάω όσο πιο νωρίς μπορώ. Και τι σημαίνει ακούω? Σημαίνει δεν το μαλώνω, δεν το επικρίνω, το ακούω με σεβασμό. Το κάνω να νιώθει ότι είμαι σύμμαχός του και όχι ελεγκτής και μπαμπούλα στη ζωή του. Μέχρι την επόμενη φορά, και αν δεν το έχετε σκεφτεί τελευταία, θέλω να σας πω ότι και αξίζετε, και μπορείτε, και γίνετε. Και εσείς και τα παιδιά σας.